Jú, þú ert að hlusta á hugaburabolta. Þetta er raunveruleikinn. Ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér er Gunnar Georgsson. Blessaðu, Gunni.
Sælu blessaður.
Herðu, fantasy heimurinn, hann hristist allverulega helgina.
Gunni. Já, nörda heimurinn.
Já, nörda heimurinn.
Það var alltaf að þóra að segja frá þessu, sko.
Kottu með það.
Herðu, ég hérna, ég var að vinna langt frá mitt nóttu á föstudeginum og hérna, En ég vissi að ég myndi fá hérna líklega sinna fréttir af sitt í uppstillingunni, þannig að ég stilti klukkuna snemma og vakna fyrir þess að þvælu.
Já.
Og það kemur í ljós að fylfótinni að byrja. Þar að leiðandi, já, þá hérna átti ég tvær skiptingar, þannig að ég sel hérna, sel Saka, búka ég Saka frá Arsenal og Paul Torres og ég kaupi hérna Gusto Chelsea og fylfótin hérna hjá City.
Já, Pau Torres, já. Já, þú seldir hann.
Já, ég sel þess að tvo.
Já.
Og hérna, síðan ég bara á að ánað með uppstillingun og allt þetta og hérna, herru, síðan kemur það bara í ljósa að það er engin fylfótinn inn á.
Nei.
Og ég fyrir á neti, ég bara, hvað er að gera þetta? Já. Og mjög áræðalega fréttir. Og hérna, og það koma alls konar samsæriskenningar og síðan hérna segir hérna Pep Guardiola í hérna fréttavitali að hann sé búin að heyra þessar fréttir sem að leka og hérna og fylfótinn hefði aldrei átt að byrja.
Já.
Þannig að nú er fantasi heiminum að halda að Pep Guardiola sé bara fokkaði fantasi spilur og láta bara alls konar fréttir leka.
Já.
En hérna þú veist, já þetta eru vopnir sem við höfum og þeir eru ekki áraleðinu þetta, náttúrulega stóri bossinn hann ræður.
Og vopnin slegin úr höndum fantasyspilara.
Já, en ég tapa hann ekki á þessu. Ég kom með það sem ég vildi fá og í framtíðinni, en hérna
já.
En sumir töpuðu bara mikið á sem tóku mínustíð á sig til að sækja fylg fótinn og hérna
algjörlega.
Og ábyggilega sumir ég fyrir svelti að hérna kólpalmi til að hérna eiga fyrir töfuldum fyrir um helgina og okkar hérna, græða vel.
Já. Þú varst með samt eitthvað tæp 80 stig í umferðinni.
Já, ég fekk 77 púnta og hérna loksist grænaður og lyftist ykkur 11 úr sæti.
Já, útliti var nú ekki bjart hjá mér, Gunni.
Nei.
Fyrir leikin í gerkvöldi á brúnni, Chelsea Everton. Þegar ég var hérna átti þrjákall eftir og staðan var einfaldlega þannig að ég var með hérna 16 stig.
16
þegar stig. Leikurinn byrjaði í gær og hérna en ég var það heppin, Gunni. Og hérna þú náttúrulega hringdir í mig þú hringdir náttúrulega í mig að ég náttúrulega ég setti fyrirlega bandi á Ivan Toney,
maðurinn sem fylgir engum lögum og engum reglum í fantasy, hlustiði hvernig á að gera þetta
og hérna Ivan Toney hann tekur engan þátt, hann meiddur. Thomas hann kom sem betur fyrr, kom hann ekki inn á.
En hver allir sé var kaftinu hljáður?
Það er Cole Palmer.
Nei.
Og ég náttúrulega fór upp í svipaðan stiga. Ég fór upp í 77 stigunni.
Já.
52 stig fyrir Cole Palmer.
Sem er líklegast meir en margir ykkar sem eru hlust á.
Þetta er í fyrsta skipti í, ég held bara ever, að ég fagnaði svona mikið með Chelsea manni.
Já. Hann í dag, hann er bara orðin svona svindkall bara.
Ég bara klálega, hann bara á topp 3 af bestu leikmönnum í þessari deild.
Já.
Og að gera tilkall, hann er alveg klálega að mínum mati á topp 5 af bestu leikmönnum deildarinnar svo far.
Sko, ef það er kosið í dag, þá held ég að hann myndi hérna vera kosin bara maður mótsins.
Já, ég átti umræðu við tvo menn í dag og vorum að bera saman Cole Palmer og Bukayo Saka.
Já.
Cole Palmer, hann er með 20 mörk og hvað 10 stóðsendingar. Saka er með sko talsvert minna, hann er með, er ekki með bara eitthvað 11-12 mörk og 10 stóðsendingar. Cole Palmer skora miklu meira.
Miklu meira.
Það sko það þurfa að koma, Saka þarf að koma með fleiri mörki sinnleik og fleiri stóðsendingar
sko,
en búin að eiga flott tímabil einhver síður sko. En bara Cole Palmer er bara gjössanlega á eldingunni algjörum eldi
já, já, hann er bara búin að vera í ruglinu sko,
já, þú sér það
og í handónu til liði
já, akkurat, og þú sér það líka kunni í handónu til liði, eins og þú segir hann er komin með marki meira en Ollie Watkins
já
Ollie Watkins er með 90 mörg og 10 stóðsendingar ekki og Palmer með 20 mörg og 10 stóðsendingar en sko, hann er samt með sko skapa meira, hann kemur að fleiri mörgum
þeir eru jafnháur á stigum sko
já, en, já, þeir eru jafnháur á stigum
já, já.
En Ollie Watkins hefur komið að, meir, að fleiri stigum held ég fyrir Aston Villa heldur en náttúrulega Palmer fyrir Chelsea það er náttúrulega þú veist, gefur auga lið bara hversu slakir Chelsea eru búin að vera og bara Cole Palmer er náttúrulega bara þetta lið eins og við erum að tala um
já.
Og búin að tala um lengi en ljósið í myrkrunu og brúnni og heldur betur bara skært ljós ljós sem skín skært Cole Palmer kunni, er hann hlýtur að vera að fara með hérna enska landsliðinu á lokakeppni EM hann hlýtur að vera hann hlýtur að vera hann í hópnum
já, já, ég meina að þú veist ég sé ekki hvernig hann getur hérna, lítur fram hjá honum sko.
Hann er svo þrjósku samt, hérna Gareth Southgate landsliðstjálfari Englands
já, þetta er alltaf hann er að fara þjálfa United
Nei, ég menna, þú veist hann er ekki að fara að droppa Bukayo Saka út fyrir Cole Palmer í enska landsliðinu
Nei, sko,
Saka er eitt mikilvægasti leikmaður enska landsliðinu
En málið það bara, hann verður að finna einhverja stöðu fyrir Palmer þú veist, það er bara
Í áttunni þá
Já.
Já. En ég held að Gareth Southgate sé svona að varna sinna við vorum með að ræða þetta í dag Já. Og Kobbie Mainoo, hann er mikill aðdóðandi, unga stráksins frá United, Kobbie Mainoo að hann, Declan Rice og Jude Bellingham verði þarna í þryggjamanna miði og svo eru þeir að tala um Saka úti hægra megin, Foden vinstra megin og Harry Kane alltaf upp á topp þetta er svakalett lið en það
pældi þá, ef Harry Kane komið upp á topp þá varst með Ollie Watkins úr liðinu
já, akkurat, Ollie hlýtur að vera í hópnum
og Cole Palmer en talaði Harry Kane
já.
Hann fer til Þýskalands
já, allar að vinna titla
til að fá ógepist titil
já að heldur betur kom annað á daginn og við óskum bæja að lifa eitthvað sem innilega til hammingju
með
Þýskalands meistaratitlun Granit Xhaka shout out
já, en þess það bara allir völlur og fó bara
þetta
þvílíka sko.
Þvílíka myndir maður. Ég var bara, maður var að vonast ef engin myndi tróðast undir sko.
Ég sá að hérna skólafélagi með gamlir voru á vellinum og hérna voru að posta myndum að þessu og vídeo bara litla gæsa húðin maður
Já, magnað, upplifun magnað og svo sérðu líka hjá enska landsliðinu kunni talandi um enska landslið og EM sem er að fara að byrja í sumar
Já
Þú ert náttúrulega með Kyle Walker í hægri bakgrunum geggjaður bara eitt besti heimi heill Kyle Walker Svo ertu með það, þú ert með Kieran Trippier, svo ertu með Trent Alexander-Arnold með að valin sko, maður í hverju rúmi. Sko.
Englendingar ég held ég séu líklega með eitt besta hóp í heimi
já, svona,
ekki besta lið en eitt besta hóp í liði nei, besta hóp í heimi og þvílík breytt tveir, þrýr í hverju einu sem stöðu
fyrir mér er England klálega bara á topp 5 með bestu landsliðum í heimi
Já, já, það segir mig líka hérna, ég hef engan áhuga að fá hérna Gareth Southgate að hann hefur ekki gert neitt með þú
Nei, hann er ég held að það gæti eitthvað gerst í sumar sko. Hann gæti farið langt sko. Hann gæti alveg farið í fænal
Ég gef hann bláa sjaldi
Já, svo er þetta með leikmenn John Stones búin að vera frábær hjá Manchester City Hann hefur alltaf trú á Harry Boy
já, já.
Harry Maguire
já, já.
Og hérna og svo Pickfordin hann kemur alltaf með frammistur hjá enska landsliðin hann er ótrúlegur þar
já, já.
Og svo eru náttúrulega með menni svo Ben Chilwell vinstra megin og hérna, þetta er svakalegt lið enska landsliði
þetta verður gaman að fylgjast með þeim í sumar
já, maður er svo Jude Bellingham hann er alltaf bara svakalegur sko. rosalegur sko.
Mjög flottur.
Já. En hérna já ég endaði 77 stigungunni þannig að og ég fagnaði því.
Já,
þetta var bara geggja
já,
umferðin hún byrjaði líka með látum á laugardaginn þegar að hérna, Tottenhamenn kom í heimsókn á St. James's Park og fengu bara raskettlingu frá Newcastle og það var bara eitt lið á vellunum og þvílíkt sangjart sigur það sem að bara aðalmenninni voru Alexander Isak og Anthony Gordon hérna
sko Isak í þessu leik hann var sturlaður
hann var rosalegur og mér fannst Anthony Gordon litlu síðri sko.
Já, báði,
með mark og tvær stóðsendingar
en bara Ísaka sjá hvernig hann spila hann er þvílíkur hann er svo ekta framherri
hann er rosalega
teknískur, stór, snöggur það er allt, en að sjá þetta spörslið andleysið
já, þegar vanta stöðuleika
hann vanta bara
gríðanlega stöðuleika
þetta hefur alltaf, þeir alltaf verið með þessar tvo stóðið, þeir alltaf verið með hérna Harry Kane og síðan náttúrulega son og ef hann annarkvörð spilar illa þá er alltaf hinn að rífa hittu upp sko.
En
nú er son ekki að nú er son að spila vel undir getu það er engin annar sem að næra rífa þetta upp
nei og það kemur ekkit númer inn í þetta spörslið ekki í staðin
nei.
Fyrir Harry Kane ekki nei. Þeir færa bara það eru bara svona einhverja tilfæslur og peningarnir eru einhvern veginn notaðir annar staðar
já.
Son er færður upp á topp í staðin fyrir þeirra Þeir voru með sonn út í vinstra megin
en það gekk
upp á topp og
það gekk rosa vel í byrjun sko.
Já.
En bara ótrúlega vel.
En bara þú getur ekki borið þessa leikmenn saman í níunni Son og Harry Kane eða Richarlison og Harry Kane.
Nei nei.
Það er bara ekki hægt að bera þessa leikmenn saman við Harry Kane.
Bara einhver veginn.
Landsliðs fyrirlega.
Reynda var Richarlison á eldi þegar hann datt í gangi þaðum og hann náttúrulega er meittur og þeir eigað hann inni og hérna síðan náttúrulega þetta.
Hann nýtist vel á loka metrónum.
Já, heldur betur.
Í loka umferðunum, heldur betur og svo er verið að tala sko ert þú með það á reynugunni með þetta fimmta sæti hvað þarf til, þurfa bæði Manchester City og Arsenal að komast áfram eða er bara nóga annar lið er bara nóga City sláir Real út það er þá England fimmtarsætið líka í Champa League
já ég held að sé bara veist, ef að City verða meistarar eða Arsenal
mér skildist að veri bara þannig að, veist, að bæði lið, ensku liðin þurftu bara að komast í undanúrslitin að þá væri það þannig að fimmtarsætið væri tryggt til Englands
En sko, ég held að englendingar eiga svo fjögur sæti en ef eitthvað lið næra tryggja sér sæti
já.
Með því að vinna deildina
já.
Þá eigum við önnur auka fjögur sæti við
englendingar
ég held að sér þannig
auka sæti, fimmta sæti auka sæti, já já, það var hámark bjassinn að fá auka fjögur sæti já, en magnaður sigur hjá Newcastle Og Fabian Schär setti þarna punktin yfir ið eftir bara flotta hotspunni hjá Anthony Gordon og voru það ekki ykkur 12-14 stig sem að Fabian Schär fekk í fantasy þarna Anthony Gordon með var hann ekki efstur í bónusstiga kerfinu með þrjú bónusstig og Isak 2 eða ekki já, þetta var sko Ísak með, já, 12 stig heldina og Gordon hann með 17 stig þetta voru 29 stig fyrir þessa tvo menngunni
já, það er bara svakalegt
það er svakalegt, við komum inn á það og eftir þegar við tilkynum sigurvegara hérna þessara umferðar já, til hamingju núkastlumenn þetta var kærkomin sigur herðu, Gunni Brentford tók á móti Sheffield United kannski svona fyrirfram ekki skemmtilegum leik og það varði eiginlega svolítið svona raunin, þetta var nú ekki þetta var ekki leikur svona fyrir augakunni
Nei, ég reynda að fylgja þetta ekki með honum eina sem ég var ánægði með að minn maður er Gilljón sem ég var með inn og hann fekk tvo bónuspunta og hérna ég fekk áttast yfir hann
Enda er ég átta stugum
Já, já, inn. En ég sá úr þessu en hérna mér fannst ekki eitthvað mikið verið að gerast hann sko.
Já, ég krefti hnefan og bara yes! Ég sá það síðustu þreföldu skiptingunni á Thomas Frank og Ivan Toni var ekki þar og hérna þegar þetta leit ekki vel út hjá mér hann á tímabili en endaði vel.
Já, heldur betur.
Já. En það er svo sem ekkert meira um þennan leik að segja Gunni, heldur en að hérna, Sheffield United liðið þetta var svolítið dú og dæ leikur eins og allir leikir síðastlega vikur eru búin að vera fyrir Sheffield.
Já,
þeir hafa þurft að fá punta sem þeir fá ekki.
Nei, en þeir eru bara dottnir út líka sko.
Já,
þeir eru níu stigum hérna frá já, tíu stigum frá 17.
Miðið er möguleik Gunni.
Já.
Þeir halda alltaf í vonina, við skulum ekki taka vonina frá þeim því að hún sko, og trúna Gunni, trúin, hún fleiti fjöll hún fleitur fjöll
já, það er svo sem alls konar gert í þessum
einmitt förum á törf múrgunni, það sem að Burnley tók á móti Brighton í frekar svona lokuðum leik ég bjóst alveg nákvæmlega við þessum leik að Brighton yrði aðeins meira með boltan og að Burnley myndi svona liggja að vera svolítið þjættir en svona breyka á þú og þeir voru alveg að gera góða hluti og þarna á löngum köflum í þessu leik eða hvað hafa komið alveg bara 60 mínútur plus eða eitthvað og þá sá maður að Arjanet Múrits Kósó og landslismæðurinn Markvörður Burnley er þar þarna er staðan 1-0 fyrir Burnley og hann er efstur í bónustíðakerfinu hann er bara með 6 vörslur það eru 2 auka bónustíð og hann var komin með 36 í bónustíðakerfinu þá kemur þetta, hvað gerist þetta Gunni? Það kemur sending tilbaka frá Sande Berge
hann ætlar að stíga á boltan
hann ætlar að stíga á boltan, hann gjössanlega bara missir einbeitinguna,
hann bara hittir ekki á boltan
nei, já, hann bara missir einbeitingu hann bara boltin febara hann bara febara undir og hann hleypur bara eftir honum og þetta er mjög vandræðar
sko, eins og ég sá þetta sko hann virðist ekki snerta boltan held ég
það var rétt straukana
var það
já, undan honum sko hann ætlar að drepa hann og hann bara missir hann undir sig.
Já, það er kannski fleitur og maður en þú veist, ef þið er ekki búin að sjá þetta sjálfsmark
þið verður að kíkja á þetta
þetta er sturlaðasta sjálfsmark sögunar sko.
Já, þetta er eitt af þeim þetta er svona eitt af svona, svona klaufalegu atvikum
þetta er bara, þetta er rúllubolt
stór og stæðilegu markur maður kall greiði vorkindan og svo sko því að hérna
hann er kannski það hávaxin að hann sér ekki alveg niður
já, öllum líkindum verður hann í einu lið hérna í þessum þætti hjá okkur og það er í annarskipti í röð
já en þetta bönnleili þetta fær ekki rauðspjald að þá eitthvað svona þeir eiga bara ekki sjens
já, við skulum ekki hérna, við skulum ekki hengja alla útileikmennina fyrir markmanningunni, þetta er eins og að hengja bakara fyrir smið.
Þetta er ekki fyrsti leikunum sem eitthvað svona gerist.
Nei, því miður
Company, ég, veist, við erum það að vera ágæti stjór eða, veist, ég veit það ekki sem, þetta lið við erum stótt spila ágætlega en það bara
það vantar að komast einhvern veginn yfir þröskuldin.
Það gerist alltaf eitthvað í leikunum sem að bara drepur á, fullt á rauðum spjöldum.
Margt flott í þessu bönnuliði en það vantar aðeins upp á þetta er svona alltaf að vantar aðeins upp á einhvern veginn. Og Múrits kall greið landslumaða Kósó eins og kom fram með náðan hann er 1.98 hæð hann er svaka, hann tröllar burðum
já.
Var búin að eiga leik upp á alveg, hann var búin að eiga 100 p leik sko en svo kemur þetta eina moment Gunni þú veist og
kall
greið og Burnley verða hann af hérna tveimur dýrmætum stigum
ég heldur betur.
En Brighton ekkert sérstakir í þessum leiknum
bara
slappir
já, ég er búin að vera það núna síðust leikina
þeir þurfa að rífa sig í gang við komum nú inn á það fyrir næstu umferð
já,
þeir
eru bara að bíða eftir næsta tímabili, þeir eru ekki að spila fyrir neinu þannig síðast sko
já, heiðurinn
þeir eru í tíunda sæti þeir eru ekki að fara að ná
þeir eiga sens á sjötta þeir hljóta að leggja allt í þetta það eru peningar í Evrópudeildinni Gunni förum á Etihad við vorum nú næstuði með rétt að spá þarna, ég spáði 4-1 og þú 5-2
já.
Það endaði 5-1 þetta var bara svona þessi klassíski milluögur í spónni þetta var alltaf að fara bara þægilegur heimasigur fyrir City Gunni
já og enn og aftur Holland sést ekki helsleiknum.
Nei, hann á með Markus stóðsendingu
já,
en hann sást ekkert þannig
og þetta Markus hann skýtur boltinn og hausnum og varnamann og hann er bara svo keila
Já, já.
Og síðan alltaf bara þennan.
Já, já, einmitt, einmitt. Lúton á að tróðin inn um markið þarna.
Já.
Ross Barkley.
Lítla Ross Barkley búin að vera
já,
ótrúlegu fyrir Lúton í vetur.
Já, hann búin að vera segur. Og svo hérna punkturinn yfir þarna á Etihad var hérna Josko Guardiol.
Já.
Skora flott mark og bara annan leikinn í röð
og var ógnandi í öllum leiknum sko, á þvílit að koma frá bara mest ógnandi varnamaður hjá City
já, bara
ef maður geti treyst á að fengja byrja alltaf að var þetta mjög góð kaup fantasy
já, heldur betur, það er nefnilega þetta róteringakerfi hjá Pep
Pep Roulette er náttúrulega bara
það er bara
gerir allan vangiðun að vera með leikmenn frá þeim
allan fantasy spilar á vangiðun
þú getur ekki einhverjum reynt að svindla með að fá að leikna fréttir þetta er bara samt
já, þetta er ástæðan
öllu fokkaði fyrir manni
já, þetta er ástæðan fyrir að við tökum ekki sjensan á þessu
nei.
En hann er búinn að vera fastur núna undanfarna leiki og
en maður leiksi þarna var Doku
Jeremy Doku
alveg sturlaður í þessu leik
já, með sinn hraða, sinn ógna hraða
já, já.
Það var æðislegt markið hans þarna fyrsta markið sem hann skorar í þessum leik
bara styrla sko
eða fyrsta marki, bara marki hans í þessum leik
já, já.
Það var náttúrulega með mark og tvær stóðsendingar það var rosalegt hvernig hann svigaði með boltan hana
þetta var bara, þetta er bara ótrúlegt já. Og ofnilega ríkald fyrir varnamanna að maður hlíti bara, já, bara svima bara að horfa á hann
já, þetta var bara hálgir ökla brjótur hann fyrir varnamannin
já, já.
Ég get ekki einu svona borið nafnið hjá varnamanninum fram hvernig Lúton varnamaðurinn hann hann snýr honum bara í ringi sko.
Já,
og svo sett hann í fjær og þetta var gull fallilt mark Manchester City pakkar Lúton saman 5-1 og það skilaði þeim á toppin
já.
Í ensku úrvastöldinni því við komum betur inn á það á eftir kæru hlustendur í skýri skói Gunni þá gerðu Nottingham Forest og Úlfarnir 2-2 jafntefli
Já, hann komið tilbaka hann hérna, Kunja.
Já, Matthias Kunja Brassinn snjalli
já.
Þeir eru búin að sakna hans
Heldur betur
Þeir eru búin að sakna hans vel
Stimplaði sér vel inn í leikinn
Já, hann er ógæslega góður Hann er búin að hafa gott tímabil fyrir já. Þó Gunni, frábært tímabil fyrir þó Og enda fekk hann líka 3 hérna bónustig 49 stig í bónustigakerfinu Danilo með 2 hjá Forest Morgan Gibbs White yfir með kolan, hann skorar hérna gott skallamark
já.
Skorar hérna fyrra marki Danilo ég held að Danilo hefði komið þeim yfir í 2-1 og áður en að kunja jafnaði 2-2
en Jósef sagði hérna hjá Wolves var hérna markmaður er með, líka með hérna
2 bónustig
7 var hann skot
7 vörslur
Nottingham Forest voru mjög öflir í leiku og hérna óöflir að skora ekki
Já, þeir voru aðeins ofan á voru betri aðlinn
Já, algjörlega sko
já. En það er þessi vopp sem að Úlfarnir eru með það er þessa skyndisóknir
Algjörlega þvílíku hraði hjá
já, og Þeir eru hraði fram á því
Þeir hafa alltaf verið, þeir hafa alltaf verið þeir hafa aldrei verið þetta varnarlið en þeir hafa alltaf verið með mjög skemmtilega að sókna tengiti leikmenn í liðinu
Já, mitt eru hættulegi fram á réttkunni hárrétt hérna, á suðurströndinni kunni, komu þínu menn í heimsókn Manchester United Bormoð liði byrjaði bara að feikilegum krafti voru öflugir þetta, sko, og hérna komast yfir Dominic Solanke ungi strákurinn sem þú settir á top 3 á listan Capavelle, hvað heitir hann? Capavelle
Capavelle hjá United
já. Sko, hann
Hann
átti erfitt uppdráttar í þessum leikunni
hann spilaði fína leik sko.
Hann gerði það
hann stóð sig fínt en, hérna, en það United lið þetta er samt alveg bara
þeir fá á sig alveg ara grúa færa
Bormu var sko, líka sko, alveg blá endurinn að reyna að skora og þeir,
já.
Tús, þeir gátu ekki sótt fram þeir bara bökkuðu og þú þarf að örfa á sekundur þú veist, bara gerði eitthvað
Já ég einna, Bruno Fernandes með 2 mörkunni fyrir United
já.
Það hlýtur að hafa kætt þá fáu fantasyspilara sem eru með hann í liðinu sínu
Jú, algjörlega
já, Þú ert nú með hann í draftinu
Já, í draftinu, já
Þú ert að hlaupa með stigadeldina Gunni?
Það er bara því ég náði Cole Palmer, það var enginn sem að hérna
gerði transaksínu menn voru steinsvóðandi á þeirri vakt.
Þetta er bara svo næla sér bara í sala eða Holland eða eitthvað.
Ég meina, hvaða deild er þetta hjá okkur? Þetta er maður að skýra hana spökstofana.
Já, ég heldur betur.
Já, hérna
hérna Bournemouth spökstofan 2-2.
Hver er hérna, Gunni? Hver var maður þessa leiks?
Kluvert.
Justin Kluvert? Já. Var það ekki bara Marco Senesi sem er komin aftur inn í hjartaði og Bournemouth þó að þeir hafi fengið á þessu tvö mörkunni þá að hann báða stóðsendingar.
Já, ég veit það.
Og fékk þrjú bónustig
og hann central defender og hann er bara með þeim fram í sóknin alltaf.
Já.
Hann líka þarf ekki að verja.
Já, hann er skemmtilegu leikmaður.
Þessu liði.
Skemmtilegu leikmaður. Og sé tekur Argentínu maðurinn.
Og sé Carnaccio tekin út af í hálfleik.
Já. Hvað var eitthvað hérna var eitthvað meiðsliða?
Nei. Bara þú veist
slappur
bara svona skammar skipting það fáránlegt búið að verið besti leikmaður nokkar í vetur 19 ára gutti
hvað tekur hann út
þetta er bara hann er bara veist,
hann er búin að vera einn mesta ógnir hann að hjá þeim
já ég, hann er bara búin að
það er bara besta ógn
missa klefan og leikmennina og hérna stuðningsmenn held ég það eru fáir sem að hérna já ég veit ekki ég er ekki nú hæfur að tala þessi leiki.
Þú veit alveg 100 p á því að Ten Hag hann klára þetta tímabil og svo er það bara búið. Það
lítur að vera
með. Já,
eins og ég held nú með honum.
Já, mitt, það er náttúrulega rosalega pressa á þessum stjórum og svona að stýra svona rísa klúbbi eins og Manchester United.
Svo eða vera að refsa einhverju leikmanni eða vera ekki að taka þú veist, yngst og besta leikmanni þú sem er búin að vera í öll að veta bara því lík flottur.
Já.
Æ, ég veit það ekki.
Já, okkur að 2-2 liðin skiptu á milli sín stigunum.
Já, skulum við fara á næsta dag og hérna.
Það er Super Sunday.
Já, nú þá fyrir mér að líða þess betur.
Byrjum á Anfield Road í Liverpool.
Já.
Það sem að heimamenn í Liverpool tók á móti Crystal Palace. Það sem að tvíburarnir byrjuðu báðir.
Já.
Ja, þeir eru reyndar ekki tvíburar.
Nei.
Góðu hlustuður, en Mikael Olise og Ebre Ezeze bara voru flottir í þessum leik og Palas voru frábæri í þessum leik þeir gerðu sitt gríðalega vel Adam Wharton hann á miðjunni sem kom frá Blackburn gríðalega upplut Jefferson Lerma frábæri Jókim Anders þetta tala marga hérna, upp að þeim á Palas en þetta var ekki að ganga vel hérna hjá Liverpool
Nei, Crystal Palace voru ekki tekka brjálaðir skilur
Mér fannst það, færi sem þeir fengu þarna þegar Andy Robertson bjargar á línu í stöðunni 0-1 Ese er búin að skora þeir eiga flott upplaup komast yfir á 14. mínútu Ese, þeir eru steinsofandi Liverpool og það vakti þá ekkert sérstaklega en svo bara ekki löngu síðar þá hérna bjargar hérna Andy Robertson hann á marklínu hálfu boltin var inni sko,
en staðan er samt þannig að Liverpool voru með sko, 21 skot að marki versus sko, 8
og
þeir eru 70% með boltan en það segir náttúrulega ekki allt úr, það er náttúrulega bara spurt að leikslökum hvort skoraði fleiri mörg
akkurat en þeir púlararnir voru sko, þeir fengu þrjú rosaleg færi þarna svakaleg vaslan hann hjá Dean Henderson frá Darwin Núñez rosaleg og svo blokka er báði sko, Tyrick Mitchell blokkar frá hennar, ég held að það hef verið Diego Jota Mitchell blokka frá honum
já, nú er hann komið
eða frá Sala í maki þetta voru ykkur þrjú blokk sko. Svo Klein blokkaði svakalegt sko. Þetta var rosalegt sko.
Það bara gekk ekki til á liðbúliðsleik
það verið líka rosa palasliðinu
já
bara fyrir þessa vinnu sem ykkunni Jefferson Lerma var stórkostlegur Joakim Andersen í hjarta varnarinnar
bara síðustu fimm leikim er Crystal Palace búið að vera bara meina besta vörnina núna bara
já þegar þeir hafa verið ofboðslega einhvern veginn dabri en fram á við eru þeir skeinuhætti með Mateta þarna upp á topp í nýjunni og þegar að Ese og Lýsi eru báði þeir eru þeir með hættulega línu þannig sko.
Já, stór hættulega, þeir eru bara búin að vera svo mikið mittir í vetur, en núna eru þeir báði konið tilbaka, þannig að hérna
heldur betur mikilvæg þrjú stig fyrir hérna Palace.
Og ég með fyrir næstu helgi er ég með hérna týpur á sýstunar báðar liðinu á mér, í fríhitt
þú ert með Óli Ísse og Ese.
Já, 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 já.
Þú ert búin að breyta bara um kyn. Þú ert bara bara systra þeir bara.
Já,
já, já, þeir eru búin að vera rosalegir.
Bara að vera, þeir eru bara stjórnlega sko. Ég set á báði liðið hjá mér og fríhitta og ég treysti á grænur ég með hérna 11 menn sem spila tvöldum fyrir næst.
Já, því líkur skellur og vonbriði fyrir Liverpool og, og stuðnis með þeirra og þetta kom svona, ég veit fólk sko sem að fór á tók double header, fór út og sá hérna Liverpool taka móti Atalanta í Evrópudeldinni á 15. skuldinu til að taka tvo leiki. Þetta voru þeir leikir. Þetta var rosalegt sko, svakalegt högg sko fyrir Liverpool. Þeir, þú veist, ég held að þetta er því svona freka þægilegur heimasigur.
Já.
En annað kom heldur betur á daginn. Stuðningsmenn Arsenal voru hérna byrjaðir að fagna.
Já, þeir hefur geta sleppt í.
Þeir hefur geta, já, þeir hefur geta sleppt í.
Ég var takkað leik í millitíðinni.
Já, við tökum hinn leikinn fyrst. Gunni það var hérna vestam tókum móti fúllam í lundrónslag í ofbóðslega bragdöðum leikunni
þarna
og mér fannst bara, mér fannst kunni vestamliði, þeir voru hræðilegir í svona leik
bara hrikalegir og hérna þarna vann United 2-0
Andreas Pereira
já, ég hérna ég,
með bæði mörkin
hann er United með þér núna, þarna
þið gátu ekki notað hann kunni.
Nei, hann er búin að flottur í vetur.
Þetta er frábær fótboltamaður.
Já, bara virkilega teknískur og búin að vera mjög hittin á markið í vetur.
Hann er flottur fótboltamaður og mjög skapandi leikmaður, tekur föst leikatri hotspinnur.
Já. Og Vestham er bara búin að þeir eru búin að mista kúli bara núna og loka metrónum sko.
Já, þeir voru afleitir, gjörsamlega afleitir. Ég treysti þarna á mína menn þarna í head to head í draftinu. Fékk ekkert framlag frá þeim báðum Ward Prowse og Antonio
en pældi í þessu, ég er að skoða hérna að Vestham er búið að vera ríkaldi vetur og þeir eru hérna tveim stigum eftir United og einu stigi og undan Chelsea
já það er ekkert búið að vera að frétta hana
það er styrla
engin stöðuleiki, það vantar mikið upp á stöðuleika hana
þú ert með hérna leikmann tímabilsins í Chelsea
já
Þeir eru níunda sæti.
Já, mitt. Heldur að umræðan sé að trubla Lukas Paqueta eitthvað, umræðan Master City movie í sögumarkunni?
Það er bara alls konar að trubla hana á hérna í vestum.
Já, heldur betur. Andreas Perra er á með 3 stig í bónstæðakjörunni og Leno 2 og Calvin Bassi 1. Já, eins og ég sagði áhangunni, Arsenal menn, þeir voru byrjaðar að fagna. Ég, þú veist, hvað þarf til að móti vera lið sko fyrir svona mikilvæga leiki eins og bara leikmenn Liverpool og leikmenn Arsenal
sko
þú veist, þarna á þessu sunnuti
sko Aston Villa þeir áttu þessu skilið
ég algjörlega
þeir voru bara svo miklu betri
mér fannst það bara eins og með Palace mér fannst bara þessi lið eiga þetta skilið
já
höldum okkur við Arsenal leikinn sko fyrri hálfleikur Mér fannst Arsenal alveg vera allt í lagi í fyrirháleik voru, voru að skapa sér fengu sko, en svo fekk Ollie Watkins þetta hörku færi þar sem hann setur hann í stöngina
Já, sko, já þetta fyrir hvað tvis var sinnum í slá hjá okkur sko.
Já, það var í setniháleik
Já, en hérna, en fyrirháleikurinn hann var rosalega jafn það var meiri kraftur í Aston Villa ég myndi að segja svona 60-40 í fyrirháleik
Já, mér fannst þeir vera algjörlega onnit Aston Villa en mér fannst við vera allt í lagi í fyrirháleik en seinni sko hálfleik. Það sem gerist í hálfleik eða það er að segja í seinni hálfleik Arsenaliði kemur ekki út í seinni hálfleik ég hef bara ekki séð svona það sem að vera á tímabilinu ég vissi bara ekki hvaða lið ég var að horfa á kunni ég bara, heyrðu Aston Villa átti þetta svo innilega skilir þeir vildu meistaradeildarsæti meira en að við vildum vinna deildina
Já og líka sko það sem ég það er bara eins og í sko sem er sturla að ef Arsenal hefur hérna vannmetið á kannski út
Það getur
út,
ekki verið sko
Þeir eru náttúrulega með þennan þvílík meðsli bæði, og Douglas Lewis náttúrulega sem búið að vera bara
Hann var í leikmanni
Stóð og stytta hérna á miðinni, er í leikmanni
Já.
Og sen sko Leon Bailey sem er búin að vera náttúrulega bara stóðsendika vel fyrir Ollie Watkins byrjar ekki sinni inn á vellin
Já, þú vilt meina að vera eitthvað svona vannmati svona undir meðutundinu?
Ég veit að það sem ég náttúrulega geggja skilja til þeir eru náttúrulega í fjórðarsæti og Olli Votkins náttúrulega bara marka vél ég er þannig bara á tópnum
Já, það sem mér fann sturlaðast í þessu er að hérna í ljósi þess að Douglas Lewis var í leikbanni og Aston Villa með Makkin Nicolò Saniolo sem að var bæði við frábær í þessum leik, hann gjóð sannlega búljaði Ben White í hægri bakgrunum í Arsenal, fekk spjalda hann í fyrir hálfleik, var að nota skrokkin á sér gríðalega vel og menn tala það, Aston Villa, grjótari Aston Villa menn tala það, Nicolò Saniolo, þetta var í besti leikur hans í Aston Villa dreifi by far gríðalega upplugur, John McKinn skildi allt eftir á vellingunni
Já, hann var rosaður
Já, hann bara svakar og þeir unnu alla 50-50 bolta
Líka...
Þeir voru með Morgan Rodgers í allt annari stöðu inn á miðri miðunni Aston Villa hann var bara að spila hennar leik eins og kóngur
okay, nú...
kemur hérna frá millisporu minnum
mig hver er Morgan Rodgers?
Kemur frá millisporu, bara hraður vinger og hérna hann spilar hann er, hans staða er kantstaðan vængstaðan hann er bara færður inn á miðuna hann er með skrokkis í strákur Guðminn, almátti, ég óskaði
En ég ekki líka bara eftir að Gabriel Jesus kom eftir í liði það bara vantar eitthvað hjá honum
Það bara Aston Villa liði átti þetta svo skilikunni í setni hálfleik og það sem að
Það er þetta benda á svo margt
Ég var bara ég var bara svo gríðarlega svektur, gríðarlega vonsveikinn og ég var bara svona, eins og ég sagði við þigunni, ég var bara daginn eftir ég var bara ennþá dofin daginn eftir alveg næstu til hátis og þá var ég bara svona aðeins að fá fram í fingurna eitthvað, þetta var einhvern veginn svo svakalegt högg þetta var svakalegu skellur það sem kom mér nefnilega mest á óvart Gunni var það hversu bensínlausir við urðum þarna þreytumerki á liðinu ákveðnum leikmönnum í liðinu í setniháleik og það sem mér finnst svo skrítið við það er að Aston Villa var að spila Evrópuleik á 15. kvöldi en við á 3. kvöldi við fengum 2 daga á við höfum engar afsakanir engar
er ekki bara sitja og kaupið upp
og bara
borga ykkur vel fyrir
game managementið en svo bara líka svo er hægt að ok hann náttúrulega gerir breytingar og þeir sem að koma inn í liðikunni Trossard, Jesus Sinchenko þeir bara falla allir á prófinu þeir eru bara slakir og ég veit það ekki ég hefði haldið mig við Gunni, Jorginho reynsluna hans að því að þryggja manna miðjan í hérna Jorginho Declan Rice og Ødegaard er búin að virka svínvirka í svo marga vikur okkur byrja hann ekki bara ok, maður getur verið vitur eftir á svona kunni
bara sjá hann að vantar
vera með Kivior, ertu bara með Kivior í vinstri bakurinn kunni hann er miklu betri varnarlega heldur en Sinchenko hann er alltaf að exposaður einhvern veginn og gerir sér seka um einhvern svona silly mistakes tapa boltanum og hættulegum stöðum og öllunum shit hvað ég var pyrraður og ég bara þegar ég að tala þetta núna kunni þá bara byrja maður að veðrast hérna
þú fyrir við mánudaginn
en Aston Villa áttu þetta innilega skilið
hérna,
margir góði Luka Dinje fekk 3 stig bónustig Diego Carlos var kóngurinn á miðsvæðinu og leikmenni sem ég er búin að nefna á þann bara stórkostlegir og þú talaðir hann að sláin stöngin skoti á Tílemans þegar Sinchenko hann að missi boltan það hefði náttúrulega verið gaman fyrir Tílemans, hann hefur nú skorað svona falleg mörkin
og þetta Aston Villa liðið, þetta er bara geggja og lokkart inni bara koma með eitthvað nýjan líftíma hann að hefða mig
mér finnst núna loksins að koma vondun tíma fyrir Arsenal Tílemans komin í svona sitt Tílemans stand hann er alltaf svo lengi í stand hann er búin að vera mjög lengi á bekknum og þurfti að vera að bíða mjög þolumæður og hann var líka mjög pirraður í marga mánuði í vetur
ég endi þetta líka heimsklasa leikmaður en komin líka bara í þvíli hliði þetta
já, algjörlega
og ef allt fyrir eins og að fara þá held ég hann sé að fara að spila í meistaradeildinni á næsta ári
já og Aston Villa er að fara þangað Unai Emery hann er að fara að vikta sig upp Unai Emery gúti íbynning hann er að fara að vikta sig upp úr Evrópudeildar Emery
já.
í meistaradeildar
já.
Emery
já.
Það er eitthvað til hamingju Aston Villa menn Gunni já talandi það er náttúrulega stóri leikir hérna, við komum inn á það eftir Monday Night Football
Cole Palmer versus Everton
Cole Palmer versus Everton segir Gunni
já.
Þetta var svakalegt
hann er ruglis ykkur
hann er bara sjómenn hann er bara sjómenn
já.
Og ef að Gareth Southgate hann lítur að vera að bara komið fast sæti í enska landsliðshópnum fyrir EM í sumar annað væri bara galikunni
en
6-0 hann er komið þrennu þegar 36 mínútur eða eitthvað er á klukkunni
já, já
er ekki?
En þarna er samt hann hann er kannski sem er kannski hérna, smá svona svona góða fréttir að Niklas Jackson, hann er með mark og tvær stóðsendingar og er nokkuð góður í þessu leik líka
já
en náttúrulega, þú veist, Everton bara
já, en hvað fyrir hitt gefur þetta með Niklas Jackson, er hann ekki hann er ekkit að fara að vera þarna á næsta sísóni hafa þér ykkur þolinmæði fyrir honum
já
heldur að Potts verði þannig, ég held hann og Pochettino, heldur hann að fá að vera áfram hann er þetta leikurinn eða kannski ræðist þetta á síðustu umförunum ef hann réttir úr kútnum
já.
Pochettino þá kannski hérna hafa Todd Bowley og Co eitthvað frekari þolinmæði gagvartunum og hann fær kannski þá næsta tímabil
hann er búin að, sko, hann átti náttúrulega hann er náttúrulega þrælungur, átti ekki að vera hann átti aldrei að vera fremsti maður hjá þeim
Cole Palmer?
Nei, Nicholas Jackson
já, Jackson, fyrir ekki
hann var náttúrulega bara kiftið sem með hérna varastrækar, náttúrulega aðalstrækarnir er búin að vera meittur í allan hjötur en hérna hann er samt með 10 mörk og 5 stóðsendingar
en var ekki hérna ertu ekki að tala hérna Leipzig mannin sem kom frá RB Leipzig
jú.
Akkur, það er dottur úr haustnum
það er líka, líka dottur úr haustnum hvað
hann
heitir
já, hann, tíjan hann að byttu Leipzig, finnum þetta maður bara það kemur á eftir til okkar hérna, frábær leikmaður sétt hvað þetta er óþægilegt þegar það er svona dettur úr haustnum á manni hvað hann heitir, en magnaðar leikmaður það kemur á eftir, Gunni 6-0 Everton sá aldrei
Kristoffer Nkunku
Já, Kristoffer Nkunku Já, einmitt, takkunni Þetta er óþólandir að þetta dettur svona veistum. Frábær leikmaður Nkunku Hann var hugsaður í gríðalega stórt hlutverk í þessu Chelsea liði vetur Hann hefur ekki tekið þátt allan vetur
Allan vetur, já, og hann keiftur á
já,
100 miljonir eitthvað þess
Nei, það var nú ekki svo mikið já, en það var samt bönsa money Það var bönsa money
Þetta er að vera dýrasti leikmaður þeirra í vetur sko
Nei, það gæti alveg verið en ég veit ekki hversu dýr hann var eitthvað um 70 hann var helvíti dýr sko, afsækki orðbræði já, Kristoffer Nkunku er frábær leikmaður
já, var það alltaf
já, hann verður það kunni, já, veist, ef hann kemur inn hann verður bara svona eins og new signing bara eins og Jurrien Timber hjá Arsenal
já.
Sem að sleit crossband bara í blá byrjun tímabils
já.
Hann verður bara eins og nýr leikmaður næst tímabil 6-0 Cole Palmer með ykkur hvað, type 80 stig í bónustigakerfinu náttúrulega 3 bónustig hann er með 23 stig Cole Palmer það Nei, 26 stig það tvöfaldaðist 52 stig Takk fyrir það, Túkall og takk, Cole Palmer Ég hefna fyrir að retta umförinu minni algjörlega þvílíka sælan Gunni Gunni top 3 þessa umförð Þú byrjar Gunni Byrja þú.
Herðu, í þriða sæti að þá er Andrés Pereira.
Já, mér stöðu þetta frábært pick.
Já.
Bara flottur.
Algjörlega sko.
Bæði mörkinn á Fúlam.
Já.
Í 0-2 sigri.
Og bara búin að vera.
Sangjöndu sigri.
Já, búin að vera flottur fyrir Fúlam í vetur. Og,
já,
hérna,
flottur.
Og hérna, mér skaman að sjá svona United menn. Mm-hmm. Geta eitthvað.
Já, gamla.
Já.
Sem að þið gátuð ekki notað.
Nei, það er alveg sama hverju að leika United. Þeir bara brotna allir.
Já.
Herðu hérna, sko í topp 2, mm. þetta var það var mjög hérna, Alexander Isak og Gordon ég fannst þeir að vera hann saman sko, en ég fannst Isak aðeins betri
ah, ég nánast með sama pick og þú
já, já, já. Ég fannst hann ótrúlega flottur í leiknum já. og með, þegar hann heill þá það markavél algur markavél
hann með rosalega svipa hreyfingar líka hreyfingar og Thierry Henry góðsögnin sem spilaði fyrir Arsenal franski landsmaðurinn
það stór spora fyll í
heldur betur þú veist að þú sér þessar hreyfingar
já, hann er bara ótrúlega teknískur og bara virkilega skemmtilegur og bara markaskorar að guðsnáð
gaman að sjá svona típu í boltanum í dag
já.
Heldur betur og það er no-brainer með ásinn
já, það er náttúrulega það er hennar varnamann hjá United Bakalið, þessi nýtunar hann var magna sko og horfði
að þau
ok Herri, það er bara, þú veist, Cole Palmer hann er bara, þú veist ég held að þessi bara búin að vera áskrifandi af fyrsta sætinu hjá okkur
já, hann er búin að vera já, hann er búin að vera allavega á topp þrjú listanum
mjög oft alltaf á topp þrjú listanum
já, er þetta ekki annað þriðja skipti sem hann er í topp sætinu hjá
okkur já, ofta er á bíla sko
já, ég haf mér rosa svipa á þúkunni ég setti tvo hafsenda reyndar saman í þriðarsæti Jóki Mandelsen hjá Crystal Palace og Diego Carlos hjá hérna Aston Villa þeir með að deila þriðarsætinu bronsinu
já.
Svo var ég með Anthony Gordon njúkastlu í öðru sæti Isak, let pick og svo náttúrulega bara no brainer Cole Palmer
já,
showman og Brunni
já, ef þú lendir ekki fyrsta sæti með fjögumörk þá það er okkar að gera
já þú komst nú óvart hérna dagingunni já, en hérna við erum komnir af þessu hérna er það ekki kunni
jú
red card kunni
sko,
er það ekki bara Arjanet Múrits
jú, það er bara hann og enn og aftur, eða er ekki búin að sjá þetta farið á
alnettið þetta er painful, ég finn svo til með honum líka kunni 1.98 cm hæð tröllaburðum, þetta er svona hann er alltaf lægi í löppunum var búin að eiga geggjaðan leik svo kemur þetta brainfart
já, bara fyrir þetta, það hefði náttúrulega verið bara hennar með, jafnvel 2-3 bónusti
já, hann var bara efstur í bónusti að gerðu hann var bara með clean sheet og hann var alveg að fara bara í 11-12 stig
á bara sekundi bara frá því að vera hetjan yfir í skúrkurinn sko.
Já, það er svo stutt á milli Kósov og landslismaðurinn
en þetta er bara, ég hef aldrei séð stegt sjálfsmörka eðin og ég er búin að sjá þó nokkuð mörg.
Já, þau hafa nú verið í mörg ansis gröðlega.
Já, já, það er sé mann henda bóltan inn í markið sitt.
Já, maður YouTube á þetta.
En þetta var bara ekki þetta var ríkalega.
Já, Múrits.
Já, Selirnir Já, með setu, takk fyrir Snorri Hreiðarsson 29 stig mínus 4 stig total 25 stig
Snorri Hreiðars
Já.
Þetta er múrarinn Snorri Hreiðars Hvernig er liðið hans?
Hann alltaf múraði ekki fyrir marki hjá sér hann er með netto þær í marki
Já
Það er hérna
Vili Neto
Já
er það, Vili, nei
hann er
Þetta er Brasilíu maður Neto hjá Bormóð
Já, hann er með 0 móti United Fær 2 mörg ás og fær guldspjall líka
Já
Hörðu, hann er með Gabriel, það er 0 stig þar Rörslef Brentford, 5 púnta þar
Já, Mats Rörslef
Já, hann er þetta sendur í guldspjall þannig, það lækkaði hann að Petro Porro, hann náttúrulega meittu maður í dag og fer út úr hríðilegu liði tóttina og 0 púnta þar Robinson, Fúlham hann nær 6 stigum þarna bara heitt skjöldur á móti vestam ótrúlegt Son, þetta er svo steingjöld tóttina liði, það er 1 púntur þar og hann tekin út á 57. mínútu
það var arfaslagur
já. Saka 2 púntar Díaz 2 púntar Sala Kaftin 2 púntar liftist í 4 og Solanke það skilur alltaf sínu, hann með 7 stig þar og síðan Mjúnis hjá Fúllam með 2 stig
Þetta liði átt að geta að skora svona gunni.
Já, já, fúru það hérna síðan að það með fótinn á bekknum og Doti og Morris og þetta já. Er
Fótinn fer automatically skiptist já. Út fyrir Anthony Robinson.
Já, líklega.
Þar koma sex stigir.
Já, pælti því og sem erum með Lenno á hérna áskalur séðar í marki með nýju stig.
Á bekknum?
Já, já.
Nýju punktar á bekknum
wow. hann er verið með fúlhlam liði sko á bekknum og það er liði sem er að bjargunum já bjargunum hann er bara, já. Hann er hirfýbli
já,
en hérna
en við veitum honum heldur betur kvatningu inn í tvöföldu umferðina sem er að koma núna Game Week 34
já, ég heldur betur, það er bara ætla vona að segja mér en að búna ætla vona að ég fríhita eftir
já, heldur betur
þetta lið lítur ekki vel út fyrir tvöföldu umferð.
Nei, hann þarf að hérna setja hausinn í bleiti
já.
Fyrir hérna fyrir næstu umferð 34 en þá erum við komnir að þessu hérna Gunni, hver er sigurvegari umferðarinnar?
Hörðu, það er fyrirvarandi hirðfífl
Fyrirverandi hirfýbl.
Já, hann hækkar sem 101 stig.
Gunni, þetta er ekki saga til næsta bæjar, þetta er saga til þar næsta bæjar.
Já, þetta er hérna Svavar Elliðarsson Svavarsson.
Svavar Elliðarsson Svavarsson.
Já, FC Piano sem er með okkur í deild, by the way.
Og
heldur betur. Hann var með 2 stig fyrir í 103. Þetta heitir að fara í 20 púntamúrin í lagsviðinni.
103 stig.
Já.
Svavar Elliði kóngurinn og græða á einum
Heru, hann er með ræja í Arsenal marki að fara eitt stig þar
já.
Hann er með Benjamin White
já.
Sem hann er reynu stigi
já, reynu, hann er með 6 stig og hann er tekin út að stöðu 0-0
já, fær guldspjald og tekin út
að já, 5 stig
Kastanja, hann er náttúrulega 6 stig þar
já, flotta bakveri
Tyrick Mitchell já
Tólstig Sælir
Krista Palas Sergio Gómez, það er 1 punktu þar hann er með vitlusan hérna Citymann
Já
og hérna sén er hann með Saka 2 stig hann er með Anthony Gordon og Isak
Já, þetta er rosa, 29 stig
29 stig
þar
Sén er hann með Son
Já.
Sén er hann með Palmer
Cole Palmer
Já, hann hefði ekki vitað að setja hans í kaftinu svo þú hann er ekki það klár og Holland kaftin og það er 20 stig þar 12-10 stig og það tvöfaldast
Já
Þannig að þetta er hérna
103 stig umferð
Já, þetta
er bara geggjað og hann er að vinna sko, Svavar Elliði, þú ert að vinna Malti og Duos sem er í Háholti 13-15 í Mosesbæ
Sturlaður skyndibiti
Ó, þetta grína skunni Þetta geggjaði bátararna geggjaði hamborgarar og hérna djúbstektu pilsunar
Já
Þetta er bara different class milli bakarísins
og snögg og þjónursta
já, þetta er bara allt upp á 10 duos sískinin tvíburarnir
já.
Af kjálunisinu og fyrir, allt þeirra starfsólk þeirra staftaka
þeir eru fyrir svo tvíburarnir í
og Lýse og S
já.
Já. Þú talar sýstunar en verður ekki að þú veist
tvíburar sískinin
já, tvíburar sískinin
já.
Já,
ég meinti það kannski
mögulega kunni
kannski.
Já, það er ráðgáta fyrir næsta þátt.
Vá
wow. Þetta var alveg svo takkin
já,
þetta
já.
Var alveg svo takkin þegar við ekki að íta og takka eins og
Vá
Já, þetta er gott Gunni næsta umferð hver ætli verði sko potturinn og pannan í þessari tvöföld umferð potturinn og pannan er náttúrulega líka með okkur
já, já.
Þau eru stödd í Brautarholti 22
já, já.
Þetta er lífæð Reykjavíkur
Ég var að koma hana bara í
hátæginu Hátæginu, hátæginu dag Hvað fékkstu þér?
Herðu, það var hérna lúða og sturlaði kjúklingur
Já, shit Segir bara svo Clay Davis gamli
Þetta er alveg yndislegt að fara til hans í hátæginu alltaf að borða
Já, þetta er geggjaðu matur og sko, svo er ala kart hérna, seðill á kvöldin það er óbáslega rómú að fara bara með makaniðunum út að borða
Lálega
og en hátis verða hlaðborði, ég mælu með föstudjónu, Gunni, er það ekki? Steinleikur, steikar hlaðborði
steikar hlaðborði, alltaf
Ég svo mikill purusteika maður.
Ég reyndar sko eftir ég byrjaði að borða hann hjá honum sko, þá ég honum dálítið fiskikall sko.
Já, ég talaði einmitt við Ásgeir fyrir nokkrum vikum.
Já.
Sko þetta eitt besti fiskur sem ég hef lent í, en það sjaldan sem hann kemur inn. Mm. En þegar hann kemur inn hann, þau hafa verið með kola. Pönnustektan kola.
Já, já, já.
Það bara eitt mesta salgæti sem þú kemst í sko. En langan hún er reglulega þarna, hún er rosalega góð sko. Langan kóli, þetta var bara eitthvað. Þetta var bara andleg vakningunni bara með stóru æ það bara
svolítið
ekki spurning Gunni, það er þessi tvöfalda umferð sem að fara í gang núna
Gaming 34
Já, umferð 34 þar eru sjö lið að spila í tvöfaldri umferð
mm-hmm.
og við báðir erum búin að svona tróðfylla eða liðið okkur að leikmanni sem að spila í tvöfaldri umferð
Já
Sko, ég á tvær skiptingar, ég geymdi skiptinguna mína þannig að ég á tvær skiptingar núna fyrir næstu umferð sem að ég geti mitt sett inn leikmenn sem að spila tvöfaldri umferð og hvað það svona sem að ég þarf að hafa í huga sko, að þegar núna Foden að spila á móti hérna Brighton á útivelli
Já, er, sko, númer eitt það sem að þarf að gera núna að fylgjast með meistaradeildinu og Evrópudeildinu sko, eru menna að fara að meiðast hverju að spila, hvernig getum að fundu eitthvað út og hvernig að stilla, hvernig að stilla upp þá fyrir helgina síðan annað, eða er í mini hérna deildum og eru það elta og eru að reyna að komast fram hjá þá að tala að velja differential
og það þýðir það?
Já, þá er ég til dæmis eins og ég er að taka hérna tvíburasyskininu úr Crystal Palace og Lísu og hérna
já.
Þá hérna er ekki margir með þá
Þeir eru kannski maður ættir að rekja á Kjalanesi kunni.
Þeir eru en þeir geta verið með mjög mikið stigum
Já.
Og eiga frekar þær Crystal Palace er tvo heimaleiki og eitt á móti West Ham og annað móti Newcastle og þetta eru bæði lið sem eru búin að vera hríðilega en mörgum í vetur reynda Newcastle búin að vera eitthvað að ná að hérna að múra fyrir en öll vörnin hjáða mér er í lamasessi
þetta eru samt svona hættulegi leikikunni
Crystal Palace og samt Crystal Palace flottir í vetur og þeir eru á rönni svo að tala
já. Okay. Þessi sigur á móti Liverpool gaf náttúrulega ekstra
klálega.
Fyrir þessa
en þú veist þetta fólegi. Er bara, veist, þetta er svona, maður þarf að taka á þessu líka
auðvitað og þeir eru líka að taka först leikatrið Ese og Lise
og pældi því, þeir eru samt búin að vera það mikið meittir í vetur að menn eru ennþá að diskutera og spekulera hvor er vítaskitað
Já,
það bara, það, fólk veit það ekki
Nei, akkurat, þetta er svona
Það segir mann þetta aldrei veikindin í vetur og hvernig þetta er búið að vera hjá þeim sko.
Já, akkurat En svo er eins og City eins og ég kom inn á, að City er ekki að spila í tvöfaldurum
Nei.
Og þá er spurning, þú segir einmitt að býða þetta er Evrópu leikjunum og hérna og bykarnum líka, þegar City er að spila þannig bykarnum um næstu helgi svo eiga þeir Brighton og Amex mjög erfiðan leik
Já.
Sem að ég bæða við ég búin að spá Gunni 2-2 þú heyrið það fyrst hér Arsenal vinnur sinnleik og fer aftur á toppin sitt í mun mistiga sig Gunni það er fullt eftir að gerast í þessari deild Gunni
Já, ég er ekki að segja það
Já, ég er að segja það
Já.
Það er eitthvað, það er völvuspáin Gunni, manstu Bormoth er líka í tvöfaldur umferð Gunni
Já
Þar er ég með Dominic Solanke
Já
Aston Villa útivelli, Úlfarnir útivelli Þetta eru tveir erfiðir útilegir
Já
En hann er alltaf líklega til að dúkka upp Solanke
Og líka bara velja vítaskittunar Hann er vítaskittan og hérna
Já
Og Senesi var getur flottur til þess við ódýr varnamaður
Já Arsenal er í tvöfaldri umferð Það er að spila útivelli um helgin á móti Úlfunum Eftir meistara delda leikinn í Þýskalandi á móti Bayern sem fer fram annarkvöld svo eiga er heimaleik á móti Cole Palmer
Já, það bara getur fyrir hvernig sem er
Já, við ættum nú að vinna Cole Palmer, Arsenal liði á móti Cole Palmer
ég maður myndi að halda það þið vinnið allavega Chelsea sko en ég veit ekki hvað þið vinnið Cole Palmer
Nei, mitt er mitt, það góðu punktu Liverpool á tvo útileiki eru í tvöfaldri umferð sem ég með Mo Salah í liðinu mínu
Já.
Og hérna, Virgil van Dijk þegar ég að fullham á útivelli sem bæða veikunni eru búin að vera frábæra á heimavelli í vetur
Já, búin að flóðir
Já. Og City, Master City, notabene þegar ég að líka eftir að fara heimsóng þanga Gunni.
Já, þeir það samt vokinni bark
fyrir. Nei,
en ég samt að ég ennþá sko að Alexander Arnold, hann í liðinu hjá mér núna sko
Hann kom aðeins inn á
Já, ég ætla svona að aðeins að rannsaka sko, hann er þvílugt differential og hérna hann gæti hérna fleittmanni langt eða hann myndi spila til dæmis
En er hann ekki bara
Einn og hálfan leik
Heldur hann séð að fara að taka alveg einn og hálfan
Kanski
Já, jú, mögulega Mögulega Já, tvær hérna skiptingar inn í Ég nefnilega Ég fekk svolítið svona svona smá hroll þegar Pickford kallinn fekk á sig 6 mark í gær
Já
En hann á allavega hana 2 heimaleiki Everton á 2 heimaleiki og móti Nottingham Forest og Liverpool því að hann gaf mér nefnilega í þar síðustu umferð bara fullt af stigum, Pickford
Já, hann er flottur markmaður og hérna
Ég meina Pickford, hann var með 8 stig í Burnley sigrinum 1-0 fekk hann 2 bónustig eða eitthvað í þeim leik líka var bara flottur sko og hérna en ég ætla að halda Palmer inni það náttúrulega nóbreinir því að þeir náttúrulega Chelsea að fara í 2 tvöfaldar ég bara mestalagi bekkja ég Cole Palmer og Já. Þú heyrði það fyrst og þið kæru hlustendur ég að fara að bekkja fernumanninn hann að fara að koma í heimsókn á Emirates Stadium hann verður bara bekknum hjá mér
margir að fara að gera það sko
er það ekki?
Jú
Já, sérfræðingarnir eru að gera það kunni
Já.
Og ég að fara skipta Gústó kallinum út líka Ég að fara allan að henda honum á bekkin líka
Já,
og hérna ég þarf að setja fylla inn í lið af gæja sem eru að fara að spila í tvöfaldri umferð Ég ætla að koma með eitthvað svona X-faktora inngunni núna
En hver allar að selja?
Ég ætla að selja kunni Mér sýnist ég þurfa að losa bara Pervis Estupinjan
Þú veist að voru að kaupa 2 varnamenn
Nei, losa hann
Og Tony
Mögulega að losa Tony
Já
Annarkvort Tony eða Múnis Rodrigo Múnis Fúlam
sko.
Mögulega Og Ég held að það sé málugunni, eða þekki?
Jú, þeir eru, þú veist Ég myndi að losa við að báða skilur
Já, á ég að taka á mig 4 mínustig Til að það borga sér alveg Til að taka einn inn
Já, ég meina
að þú Þegar hann fær eitthvað sem fær 2 leiki
Þú skoður svo bara að skoða með þeirna
Ég get losa þó Múnis Tóney Og Estupínan Og ég þó bara max Þá bekkja ég Palmer og fótinn
Já
Ef ég þori, þú veist að bekkja fóði Jú, ég held ég þori, ég hef tröllat trú á Brighton á móti City þarna á þar næsta fimmtudag Já, ég hérna Jú, ég hugsi að gera það Þetta allan að lítur gríðarlega vel út og hérna Já, heldur betur sko og hérna En hvað ætlað þú að gera Gunni? Hvernig lítur þetta út hjá þér?
Hérðu Þetta lítur vel út
Já.
Ég er með netto í marki Sen er ég með Alisson Arnold Ben White
Já, Big Ben White
já,
Hann var ekki svo big helgina en
og það ekki mitt til ég treyst og hann hérna, gerir nú eitthvað haldið áhrum já, að vera
góður Hann gæti komið með já.
Sen er ég náttúrulega með típaru sískinn það er Ólís og Ese Sala, Kai Havertz og Saka
Ertu komið með Kai Havertzinn?
Já, þetta er náttúrulega bara fríhitlið hjá mér
Já, þú ert að fríhita
Já, Darfin, núna er svo lengka frammi
Já, já þú hefur tröllat trú á úrákuðan Darfin Núnias
Hann er samt svona
Ég veit ekki hvort ég mei Þú er að taka hann inn, sko Ég er að spóa veðja bara á eitthvað annað Þeir eiga 2 útileiki
Já, en ég er samt sko Það er náttúrulega meiri líkur að hann spili minna eftir að hann er að koma tilbaka að hann, hérna
Já, já, Diego Jota. Já. Einmitt. Það er rétt Gunni.
Bara þú starfin núna samt. Hann sturlaður strækur. Alveg sama hvort ég sé United kallið að voru eða hann bara að vera að hylgjast með honum vetur. Ef hann fer að skjóta, þú veist, sentimetir meira aðra hver áttina bara hætta negla í stönginu á slanna það vantar svo lítið upp að og hann gæti koma með breys, hann gæti koma með tönnu og þrennu í leiklum
Já, þetta verður svakarlega spennandi Gunni, bara aðeins í lokingunni meistaradeildin fyrir leikirnir og félögunum eru búnir núna er nýrúlaðast að setni leikirnir hjá Dortmund Atletico Madrid vann fyrir leikinn 2-1 Sebastian Haller hann minkaði muni fyrir Dortmund með gríðarlega mikilvæga marki á Spáni setni leikurinn komin í gang í Þýskalandi
það voru 18 mörk skoruð
Já.
Í síðustu umferð
Já.
Hjá þessu fjórum umferðum
Já. Algjörlega hvernig fer Dortmund Gunni Atletico Madrid einvíð þetta er á Vestfalin í hérna
ég ætla að segja að Dortmund muni hérna gera 1-0 sigur
og fari framlengdan
já,
leik
já.
ok og hérna Og hver klárar innvíð?
Hérðu, þar hérna tekur hérna
Það 0-0 as we speak hún eftir 12 mínútur
Allt í því matur tekur þetta í framlengingu
Já, þetta er flott spákunni Börsungarkunni Þeir unnu á Park de Prince
Já, þeir unnu 4-2 Ég segi sem leikur fyrir 3-3
Þeir unnu 2-3
Já
og þeir eru 1-0 yfir núna
já, það er þess að hann sagði 4-2
Rafinha
já.
Hann skoraði 2 mörk í Frakklandi og er búin að skora og koma þeim yfir hann kom þeim yfir núna bara fyrir 3 mínútum eftir stóðsendingu hjá ungstirninu Lamine Jamal það er ungstirni Rafinha hann er að kveikja á sér núna í meistaradeildinni þetta er nefnilega
hörkuspilari
Já, ég meina þeir eru að fara í undanúslit í Champa League og Dortmund liðið er í dauða færikunni að fylgja þeim
Já.
En það er eitthvað sem segir mér að Atletico fari hérna og hérna mæti Barça, það verður rosalega rimma
Já, ég veit ekki
Reisaliðin hann á Spáni en að hinu leikjónugunni sem er annarkvöld byrjum á hérna Etihad Manchester City Real Madrid fyrir leikurinn var stórkostlega skemmtun 3-3 þar sem komu bara ein fallegustu mörk meistaradeildarinnar í ár þá var ég að tala Marki og Phil Foden Josko Guardiol og Federico Valverde Volín þetta voru svakaleg mörkunni hvernig fer þessi leikur á Etihad
ég held að City taki þetta 2-1
já ef allt eðlilegt þá vinnu City
já Ég heldur sigur að taka
bara með sinn sitt í bolta á heimavelli það er nú kannski ekkit mest á svona mestu trilltustu lætin hann
ég ætla að segja þetta að vera ennsku sigur á morgun 2-1 City og 1-2 Arsenal
I like it
já,
Gunni
þetta,
ég vona að hafa rétt fyrir já ég vona svo innilega að hafa rétt fyrir ég hef trú á mínum mönnum eitthvað sem segir mér að fari 0-2 0-3 1-3 jafnvel þeir tróðin einu það er óskikið spáin mín og ég held að ég er eiginlega bara sammálaði einhvernig í öllu þessu leikjum þetta verður þvílík spenna
ég verður til að sjá svona enskan stórmeistara slag í restina
Það væri svo hakarlegt Nei, það getur ekki farið þannig af því að sko ef að liðin það mætast í undanúslutum
það er
sigurverðanir sko, það verða bara heimaleikur Arsenal en við sko nú byrja því að fara í gegnum þýska stórveldi takmarkið er náttúrulega að bræða þýska stálið hægt
Já, ég meina þú veist að bara Harry Kane er að bræða þetta að innan Ha?
En frábær einhver síður
Harry Engin byggar
Já, frábær einhver síður enski landsliðsfyrli
Já, hann búin að vera rosalega flottur fyrir það í vetur sko Hann búin að skora og skora og skora og hann kann að skora en hann kann bara ekki að vinna titla
Já, ég sagði sko það náði alveg inn að beini bara svona aðeins inn í lokin Gunni, ég var að tala við Hjálmar vinn minn Hann nú alltaf fljótur í tilsvörunum hann Hjálmar og, hérna, og hann var að spyrja mig golfið af því að masterskeppnin var núna síðustu helgi
Já.
sem var Scottie Scheffler vann ég mikill golfari og misti þetta skemmtilegt og hann var að spyrja með þessa kylfinga af því hann var svona, hafði gaman að fylgjast með þessu og svo spurði hann, en þessi annar með síðahórið ha, Tommy Fleetwood sagði, já Tommy Fleetwood, hann er hörku golfari hann er svona eins og tottina liðið ógeðslega góðu golfari en vinnur aldrei neitt herri hann var alveg steinfagna hann bara var kjátt stofkallinn ég heyrði það bara strax ég heyrði það bara strax þetta beit
erfiður klúppur að halda með sko.
Já, en tóttanaliði er bara eins og Tommy Fleetwood ógeðslega flott lið en vinn aldrei neitt
það er alveg eitthvað að fara að gerast
já, þetta er sann þú veist svona
þetta er bara svona
þetta er bara svona Heru, kæru hlustundur, það er búið að vera æðislegt að vera með ykkur í þessum þætti sveiflur á topnum Gunni sveiflur á topnum og það er eitthvað sem segir mér að sveiflurnar halda áfram á topnum við bara hérna heyrumst í næsta þætti Over and Out